Абудзіце свет. З такім заклікам папа Франтішак звярнуўся да кансакраваных асобаў у пасланні з нагоды адкрыцця года кансакраванага жыцця, які распачнецца 30 лістапада і скончыцца 2 лютага 2016 года. Натхненнем для паслання паслужыла апостальская адгартацыя «Віта кансакрата» святога Яна Паўла II. У сваім звароце Франтішак паставіў перад кансакраванымі асобамі тры задачы. Па-першае, глядзець на мінулае з падзякай, каб захаваць сваю ідэнтычнасць. Па-другое, жыць у сучаснасці з запалам. І па-трэцяе, абдымаць будучыню з надзей, не апускаць рукі, сутыкнуўшыся з цяжкасцямі кансакраванага жыцця, у тым ліку з крызісам пакліканняў. Здольнасць перадаваць радасці шчасця веры, перажытых у супольнасці, вядзе да росту касцёла, а сведчанне братэрскай любові, салідарнасці, узаемадапамогі павялічвае яго каштоўнасць. Касцёл павінен быць кузняй прарокаў, здольных разумець гісторыю сваёй эпохі і інтэрпрэтаваць падзеі, выкрываючых грахі і несправядлівасць. Франтішак чакае ад кансакраваных асобаў стварэння месцаў, у якіх можна было б жыць евангельскай логікай дару, братэрства, адметнасцяў, узаемнай любові. Інстытуты, да якіх належаць кансакраваныя асобы, не павінны пераўтварацца ў ізаляваную рэальнасць. Святы Отец выказаў спадзяванне, што год кансакраванага жыцця дасць магчымасць наладзіць шчыльнае супрацоўніцтва паміж рознымі супольнасцямі, асабліва ў сферы дапамогі бежанцам і бедным, абвяшчэнні Евангелія і ўводзінаў у малітоўнае жыццё. Пантыфік заклікаў біскупаў клапаціцца аб развіцці розных харызматаў у сваіх супольнасцях, дапамагаючы ззянню прыгажосці і святасці кансакраванага жыцця ў касцёле.